Cuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu, pentru veciune Sfântului, tuturor dată, Apostol și Evanghelist Matei, să se ție ce își vestești cuvântul cu tremurul de stăpânire Evangheliei lui Hristos, Fiul, a Domnului nostru Iisus Hristos.
E mir pe cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea, pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe doi frați, pe Simon, care după aceea a fost numit Petru, și pe Andrei, fratele acestuia, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, lăsându-și mrejele, în clipa aceea au mers după dânsul. De acolo, mergând el mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacov al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedeu, tatăl lor, căptindu-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei, îndată, lăsând corabia și pe Zebedeu, tatăl lor, au mers după dânsul. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În a doua duminică după Rusalii, duminică în care prăznim și ne aducem aminte de toți Sfinții români, așa cum duminica trecută ne-a adus aminte de toți Sfinții, din toate neamurile, și tot duminica aceasta ne aducem aminte și de chemarea apostolilor. După cum știți, în general, duminicile de după marele sărbători, așa cum și duminicile dinainte de marele sărbători, cum e înainte de Crăciun sau înainte de Paști, vorbesc sau dezleagă într-o anumită măsură înțelesul acestei mari sărbători. Așa și aceste duminici de după Rusalii vorbesc și dezleagă puțin din înțelesul sărbătorii pogorării Duhului Sfânt. Așa cum prima duminică, aceea a tuturor Sfinților, după cum vă spuneam, de fapt ce dezleagă? Că noi toți ne întrebăm: bine, coboară Duhul Sfânt, pe Tatăl nu l-a văzut nimeni niciodată și nici nu poate să-L vadă. Dar îl vedem în chipul Fiului, căci Fiul este chipul Tatălui. Pe Fiul l-am văzut și îl vestește și îl descoperă Duhul Sfânt în inimile noastre. Dar pe Duhul Sfânt, cine a putut să-L vadă vreodată în afară de chip de porumbel sau sub formă de limb de foc? Și noi, de fapt, nu vrem să vedem un chip exterior, nu neapărat acesta ne interesează, ci chipul lăuntric, chipul, așa cum un om nu e chipul lui exterior. Poate să aibă diferite trăsături, poate să aibă un fel de a fi, poate să aibă o statură, poate să aibă culoarea părului, culoarea ochilor, dar nu asta contează în esențial. Un om e valoros sau te bucuri să te întâlnești cu el, îl prețuiești pentru chipul lui interior, pentru tot ce înseamnă omul acela, din care trupul nu este dat la o parte. Și trupul are partea lui, dar omul în sine este trăsătura lui sufletească, trăsătura. Felul în care se zidește el, felul în care a fost zidit de Dumnezeu și pe care se zidește și el după aceea. Și acela adevăratul chip al omului. De-abia după ani de zile poți să spui: am văzut adevăratul chip al acestui om, îl cunosc. Ei, noi când zicem că vrem să vedem chipul Duhului Sfânt, nu vrem să vedem neapărat un chip. Că și cine poate să-l vadă pe Dumnezeu? Că Dumnezeu nu are formă. Că Dumnezeu nu se închide într-o formă oarecare sau într-o culoare sau într-o... decât prin ruparea sa, a doua persoană a Sfintei Trăimi, care, iată, s-a coborât, s-a smerit, s-a făcut om, s-a făcut trup, asemenea nouă, a luat trup de om. Dar când vorbim de Duhul Sfânt, când zicem că vrem să-i vedem chipul, să-i cunoaștem chipul, nu ne referim la un chip exterior, ci la un chip lăuntric, la un chip, la o cunoaștere, să simțim că îl cunoaștem, să simțim că luăm legătura cu el și să simțim că înțelegem ceva din acea persoană, pentru că este o persoană, Duhul Sfânt este o persoană. Legătura cu el este personală. Și toate aceste duminici de după pogorârea Duhului Sfânt dezleagă sau descoperă chipul Duhului Sfânt. Și vă spuneam și acum două duminici ce este Duhul Sfânt sau cum putem să caracterizăm sau să numim Duhul Sfânt sau să-L arătăm sau să-L descoperim, decât cum ziceau părinții, că prin Sfinți s-a descoperit chipul Duhului Sfânt. Chipul Sfinților este chipul Duhului Sfânt. Asta nu înseamnă că are chip omenesc sau trup omenesc, dar în frumusețea lor, în strălucirea minunilor lor, în strălucirea răbdărilor, în strălucirea jertfei lor, în frumusețea dragostei lor fără egal a multora dintre sfinți, a răbdărilor de nespus în cuvinte, se vede chipul Duhului Sfânt. Noi putem să spunem că cunoaștem ceva despre Duhul Sfânt văzând sfinții sau auzind de ei sau citind despre ei sau aducând în aminte de ei. Și dacă te impresionează ceva, să zicem, la un sfânt mucenic, te impresionează curajul și răbdarea lui în durere și în necazuri. Și două trăsături ale Duhului Sfânt sunt cu siguranță curajul și răbdarea. Dar ca să ai jertfă și ca să ai curaj, trebuie să ai dragoste, cu siguranță. Prima trăsătură a Duhului Sfânt este dragoste, așa cum la Dumnezeu în sine, nu numai la Duhul Sfânt, prima trăsătură pe care putem să o vedem, să o aproape că e vizibilă oriunde și oricând, este dragostea. Și astfel se descoperă prin Sfinți chipul Duhului Sfânt. La un pusnic, la un trăitor, cel mai mult putem să ne dăm seama tot așa de răbdare, să zicem, de osteneală, de consecvență, de constanță, de dragoste nețărmurită către Dumnezeu, pentru că face orice, renunță la orice și simplifică viața în orice chip, numai să-L cunoască, să-L vadă pe Dumnezeu. Iar aceste trăsături sunt și ale Duhului Sfânt. Și tot așa la fiecare categorie de sfinți, la fiecare sfânt în parte. Și toate acestea sunt, de fapt, trăsături ale Duhului Sfânt. Dar acum, întorcându-ne la această duminică, prin ce ne descoperă ea această duminică și Evanghelia din această duminică, o trăsătură a Duhului Sfânt, o lucrare a Duhului Sfânt, ca să-L putem cunoaște, ca să-I dibuim chipul, ca să putem să începem să avem o cunoaștere și o întâlnire personală cu Duhul Sfânt. O trăsătură care se descoperă în această duminică este vizibilă și clară în Evanghelie. De fapt, ca să putem să vorbim despre această trăsătură, pe care o să o numim mai târziu, trebuie să intrăm puțin în taina acestei Evanghelii. Probabil că mulți v-ați pus problema și v-ați gândit, și m-aș bucura să v-ați pus problema până acum, de ce și cum de i-a ales Dumnezeu pe ei și de ce pe ei, apostoli, și cum de-au răspuns ei așa dintr-o dată. Vină după mine și ei au mers. Cum se poate așa ceva? Cine poate să răspundă așa acum? Dar cum au putut răspunde ei? Că aveau case, aveau masă, aveau vapor, o barcă mai mare pe care lucrau, fiecare în parte. Matei avea la vam, acolo vămuia, el avea funcție, avea plată pentru asta. Și a renunțat, s-a ridicat de acolo și a plecat după Hristos. Ioan și Iacov, frații, erau împreună cu tatăl lor și dregeau mrejele după o noapte de pescuit. Le dregeau, le legau unde se rupseseră și le-au zis, veniți după mine, și ei s-au ridicat de lângă tatăl lor și au plecat. Cum se poate așa ceva? Andrei la fel. Și alții. Și Filip și Natanael. Și una dintre întrebări este cu siguranță cum s-a putut și cum se poate ca acești oameni să procedeze în felul acesta, să aibă asemenea hotărâre. Mi se pare ireal, de poveste. Nu se poate întâmpla realitate, cel puțin noi în lumea noastră nu ne putem imagina, decât ne imaginăm noi așa, ne gândim probabil doar între cine știe ce boschetari, care n-au viață, n-au masă, n-au casă, n-au, își așteaptă moartea undeva pe marginea drumului. Și dintre aceia să fie printre cei mai superiori sufletește, duhovnicește, și care la mâna întinsă a unui om mai de vază, care zice veniți după mine, ei se ridică și pleacă, că oricum nu au nimic de pierdut. Dar nu era cazul, nu-i cazul. Și atunci, una dintre întrebări este aceasta, iar a doua, de ce aceștia? De ce aceștia și nu alții? Că or fi fost atâția și atâția. Și mai ales, întrebarea de ce aceștia este foarte... are multe deschideri și multe întrebări pe lângă ea, pentru că de ce acești oameni simpli, foarte simpli, de ce acești oameni, unii dintre ei familiști, de ce nu s-a dus Dumnezeu între nazirei, care erau un fel de monachism al vremii, oameni care trăiau în pustietate și a căror peșteri de pe lângă Marea Moarte, de la Qumran, au fost descoperite acum târziu și nazireii au fost acolo. În mijlocul lor a trăit Sfântul Ioan Botezătorul. Oameni sfinți, nazireu înseamnă sfânt. Și oameni sfinți după viață, după trăire, de ce nu și-a ales apostolul dintre nazirei? De ce nu i-a ales dintre farisei care țineau cu cervicie și cu strictețe legea și care o cunoșteau pe de roșie, erau buni cunoscători ai legii și care erau în stare de fanatism, că dacă era vorba să-și pună sufletul pentru ceva. Așa cum era Pavel, care era fariseu din farisei și care era de un fanatism feroce și care ar fi fost în stare să întoarcă lumea pe dos de la din Ierusalim până Damasc și mai departe, ca să strâpească o sectă care îi se părea lui că creștinismul, care îi se părea lui că lovește în religia lor iudaică. Și era în stare să ucidă și să bate și să vadă în temniță, să vadă în temniță pentru Dumnezeu. De ce nu și-a ales dintre aceștia Dumnezeu? De ce nu și-a ales dintre marii preoți cărturari? Dintre cărturari obișnuiți, mari cunoscători ai Scripturii, care stăteau cu ea în mână toată ziua. Nu și-a ales dintre aceștia. Și și-a ales dintre niște pescari, dintre necunoscători, dintre oameni simpli, dintre vameși, cei mai huliți dintre toți, din toată societatea iudaică. Nimeni nu era huliți ca vameșii. Că de-aia și la un moment dat zice, împacă-te, du-te și încearcă să te împaci cu un om, dacă are ceva împotriva ta, vorbește cu el. Dacă nu te înțelege, mai ia 2-3 și vorbește cu el, adică 2-3 care înțeleg și ei poziția ta și te susțin. Și mergi și vorbește cu ei. Dacă nu te înțelege nici așa, du-te și spune mai mare lui templului, preoților, și dacă nici așa nu înțelege de vorbă bună din partea tuturor, să-ți fie ție ca un străin și un vameș. Deci vă dați seama ce poziție aveau vameșii. Să-ți fie ție ca un vameș. Adică ca un străin, de străini evreii se fereau, orice intruziune a unui străin în comunitatea lor era văzută foarte periculoasă, vameșii și la fel. Deci erau în aceeași categorie cu străinii. Și străinii erau și samarinenii, pe care îi socoteau ca niște câini. Și deci, uite, dintre vameși a ridicat Dumnezeu apostol. Dintre vameși. De ce? Și acum să încercăm să dăm răspunsuri care nici cum nu ne putem imagina că sunt complete și exhaustive și doar atingem cu degetul minții a inimii puțin din adevărul cel mare la care ne cheamă Dumnezeu și care și doar așa atins și ne învie sufletește. În primul rând, pentru simplitatea lor. Dumnezeu i-a ales pe acești oameni pentru că erau simpli și pentru că omul devine complicat, cu cât știe mai mult, devine mai complicat. Asta nu înseamnă că nu pot fi oameni cunoscători și bun cunoscători și oameni cu multă cultură, deci care să aibă multă simplitate. Dumnezeu nu invită la, nu invită la prostie, nu invită la ignoranță. Nu, să știți. Nici cum. Aici, Părintele Nicolae Steinhardt, e, cred că, port drapel și cei ce vor să citească cărțile în a vesti pretutindeni și a spune tuturor că Dumnezeu, că creștinismul nu e o credință imbecilizantă și a imbecililor și a limitaților la minte și a neputincioșilor, ci dimpotrivă e a oamenilor înțelepți, a oamenilor deștepți, a oamenilor ageri la minte și curajoși. Și mai ales nu e o religie a leneșilor și a celor care, nici a leneșilor și nici a celor care se fricoșilor, care vor să se ascundă undeva într-o zonă plăcută, călduță, în care nu faci nimic, dar să te ajute Dumnezeu și tu te ascunzi undeva acolo, ca nu cumva să fii lovit de lume și de oameni. Nu. E o credință și o religie mai să numim credință decât religie, este o credință a curajului, dar aceasta nu spune Părintele Steinhardt, ăsta e adevărul. Deci credința creștină, credința a omului integru, a omului deplin, care înțelege lucrurile deplin, nu care înțelege ceva și e destul. Nu trebuie mai mult să știu. Nu e o simplitate a ignorantului, ci o simplitate a celui care n-a putut să știe mai mult acolo, cum a fost la apostol, că n-au avut cum, n-au avut situație, n-au avut condițiile. Și mai mult decât atât, e o simplitate a celui care poate știe totul, dar poate să rămână simplu. E o altfel de simplitate. Nu e vorba de simplitate în sensul de prost. Nu e vorba de neștiință, simplitate ca neștiință, ci Dumnezeu caută și a căutat pe acești apostoli și a găsit simpli, nu neapărat în puțină cunoaștere, sau numai din perspectiva asta i-a luat, că iată un om ca Matei, nu era un om cu puține cunoștințe. Nici dintre ceilalți, nici Ioan, nici Andrei, nu erau cu puține cunoștințe, știau bine, nici Natanael. Ei căutau adevărurile credinței, citeau scripturile și de aceea cu ușurință Natanael a zis, poate să iasă ceva bun din Nazaret, pentru că cunoștea bine scripturile și că Mesia nu va veni de altundeva decât din Betlehem. Deci între ei au fost oameni cunoscători bune ai scripturii și în niciun caz să ne imaginăm că Dumnezeu i-a ales pe apostoli pentru simplitatea lor, că nu știau nimic. Ba știau destul. Este o altă simplitate pe care o caută Dumnezeu la noi și la care ne cheamă Dumnezeu, de fapt. Este o simplitate care nu este coruptă și nu este cotropită de trei mari patimi. Și aici să fiți atenți, pentru că toți le avem și toate aceste trei patimi, sau două în principiu, dar poate fi adăugată și a treia, aceste trei mari patimi care ne bântuie și ne corup sufletul, ne fac foarte complicați, foarte difuzi, foarte nehotărâți. Că de fapt, a fi complicat, a fi, așa zis, complex, în cuvântul cel mai frumos, complex, dar nu e complex, complicat, în sine un lucru complicat, nu e o caracteristică bună. Să spui despre ceva că e complicat, e de la sine înțeles că e ceva rău, nu-i bine, nu-i bun. Trebuie să fie ceva simplu, ceva clar. Dacă zici cum e cu cursul, e ceva complicat. Nu-i bine. Dacă zici cum e cu croșetatul haine, e ceva complicat. Sau e complicată treaba. Doamna nu știe să explice atunci. Sau oricum ceva nu-i bine. Dacă vorbești și spui despre ceva că e complicat, nu e bine. Noi, cei care ne numim, sau am ajuns să devenim oameni complicați, complexi, de fapt, suntem corupți de două mari patimi și am ajuns în starea aceasta pentru aceste două mari patimi. Una este mândria și alta este frica și aș adăuga și o a treia, care nu este o patimă, ci este un bagaj, bagajul de cunoștință, cunoașterea, care, folosită de aceste două mari patimi, de frică și de mândrie, devine o mare povară. În loc să ne fie ușurință, în loc să ne fie cale de ieșire spre adevăr, cale de cunoaștere și de sinteză și de înțelegerea lucrurilor, ea ne devine o mare povară. De fapt, acestea sunt cele două mari patimi care ne fac oameni, așa zis, complicați. Mândria și frica. De ele suferim constant și continuu. Primele cunoștințe și cele mai mici cunoștințe și după aceea și celelalte care ni se adaugă odată cu școala ne devin pricină de mândrie și de laudă. Și știți când, și în casă și oriunde, dacă cineva zice, știi cât a fost, spune și un, nu, scorul la un meci. Și nu îngădui sau nu rapsi să-l asculți până la capăt pe celălalt dacă tu știi. Spui și tu repede, da, 2-2, 3-3. A, știu, dar ce credeai că nu știu? Adică devine orice cunoaștere, devine pricină de mândrie. Omul știe să-și o folosească, pentru că ne biciuie și ne muncește această patima a mândriei. Orice cunoaștere devine pricină de mândrie, orice necunoaștere devine pricină de tristețe, de supărare, dacă tu n-ai știut, dacă tu n-ai fost la curent, dacă n-ai fost la, n-ai știut, nu știu, nu ți s-a spus, devine pricină de tristețe, de complex, de frică, de tulburare. Și cu cât cunoașterea e mai amplă și mai, la un nivel mai înalt sau poate mai profund, dacă și de obicei oamenii foarte puțin se preocupă să-și schimbe firea, să se lupte, să-L dobânească Dumnezeu, să dobânească adevărata smerenie și adevărata simplitate, curăție, tot acest bagaj de cunoștință devine un rucsac pe care îl poartă în spate mândria și cu care călătorește mândria în sufletele noastre și călătorim cu ea pretutindeni. Și ne devine pricină de mândrie. Și să știți că acolo când Mântuitorul spune dar nu numai bagajul cunoștințelor, ci bagajul experiențelor. La cei mai mulți dintre cei care n-au apucat să-și facă cunoștințe prea multe, n-au apucat, n-au știut, le-a fost lene, nu știu. Strâng experiențele și strâng amintirile și strâng cunoașterile lor personale și toate acestea devin și ele un alt tip de cunoaștere, devin și ele pricină de mare mândrie și de lăudăroșenie și nu numai de mândrie și de lăudăroșenie, ci de deschidere și de cunoaștere a lumii numai din perspectiva noastră. Numai cum am găsit eu lumea, cum am înțeles-o eu, cum am experimentat-o eu, cum am crezut-o eu, cum am dibuit-o eu așa cum, și cum am înțeles-o din trei fragmente dintr-o carte, din nu știu ce am mai citit pe nu știu unde, nu știu ce vorbe spuse la televizor, nu știu ce cuvinte auzite la radio, toate astea adunate la un loc, de multe ori devine o cunoaștere semi-doctă. Ce semi? Sferti-doctă. Adică sferto, nu semi, jumate. Și cu acestea noi deschidem lumea, o cunoaștem și ni le și impunem în fața celorlalți. Aproape că ne devine o a doua, ce o a doua? Prima religie pe care o propăduim pretutindeni. Și modul în care înțelegem noi pe Dumnezeu și felul în care credem că este El, totul devine așa trebuie să fie. Și toți ceilalți sunt neștiutori sau sunt nepricepuți sau chiar sunt proști, putem numi și așa. Iar noi suntem cei înțelepți și cei deștepți care am experimentat, care am trăit. Cu acest bagaj umblă mândria în spate, în sufletele noastre și noi în inima noastră și o scoatem în față și cu un asemenea om nu prea poți vorbi multe, nu prea poți spune multe. El le știe pe toate, le cunoaște pe toate, nu suportă niciun sfat pentru că se simte jignit, de ce m-a sfătuit cu ceva că eu n-am nevoie de sfat. De-abia în dureri și necazuri și ispite și în încercări mai acceptă câte o cuvânt, câte o ceartă, câte o vorbă. Și atunci, cu greu, și oricum își aduce aminte tot restul vieții că de ce mi-a zis atunci așa? Sau oricum și dacă e sfătuit de bine într-o vreme grea în care de-abia accepți un sfat sau o vorbă, mândria noastră știe să facă în așa fel încât după aceea zicem, eu de fapt înțelesesem dinainte. De fapt aveam înțelegerea acestea, el numai mi-a trasat câteva linii sau m-a ajutat să mă lămuresc, dar eu le știam. Dacă ați putea și dacă am putea să vedem că pur și simplu ajungem din copilărie, așa cum zice Dumnezeu în facere, la facere, în capitolul 9, în capitolul 8, la sfârșitul capitolului 8, că am văzut că este păcat inima omului, este păcat din tinerețile lui, că cu adevărat din tinerețile noastre suntem plecați spre acest păcat al mândriei și ne bălăcim în el, ne scăldăm în el, pur și simplu. Aproape atât de uniți suntem cu el, nouă ni se pare că suntem foarte departe de multe ori, sau avem imaginea că numai anumite fapte extreme de mândrie sau de răudăroșenie sunt mândrie și când auzim că diavolul și capul lui cel mai mare dintre sutele lui de capete ale balaurului din adânc este cel mai mare cap este mândria și cea mai mare putere asupra noastră, noi ne gândim o fi, dar nu știu, la alții, dar la mine e din când în când, câteodată, dar de fapt dacă am fi atenți ne-am dat seama că noi ne bălăcim în această mândrie, plutim în ea. Nici nu ne putem imagina în afara ei. Dacă ni se ia acest fel de a vedea lucrurile și acest tip de mândrie sau dacă renunțăm la acest fel de a vedea lucrurile și tip de mândrie, ni se pare că renunțăm la propria personalitate. A devenit unită cu noi înșine. O numim personalitate, o numim caracter, o numim fel de a fi. Bățoșenia cu care stari să susții părerea și să nu accept nicio altă părere este numită tărie de caracter, personalitate, deprietate a puterilor interioare, sufletești. Nici pe departe nu este asta. Nici pe departe. Din perspectivă creștină, nu este aceasta. Și acest fel de a fi ne face foarte complicați. Adunăm o sumă imensă de informații și de experiențe de cele mai multe ori neesențiale, copilărești, luate de aici și de acolo, adunate la un loc. Și știți cum suntem exact dacă ați observat și dacă ați văzut sau ați avut în preajma noastră oameni, mai ales bătrâni sau oameni cu mințile neîntregi, care au adunat în casele lor și în curtea lor munți de tot felul de obiecte. Dar încetul cu încetul toate acelea se transformă în gunoaie. Că sunt tot felul de obiecte adunate la un loc acolo. Așa să vă închipuiți, așa mânați de mândrie și de ideea de a fi mai presus de alții, de a ne impune prin părerile noastre, prin cunoștințele noastre. Adunăm nesfârșite și nenumărate lucruri de pretutindeni, fără nicio rânduială. Le punem la un loc toate Și zicem, asta, ăsta e adevărul. În funcție de asta, trebuie să creadă toți. Uite câte am aici, eu am experiență. Eu am cunoștințe. Nu poate nimeni să spună că nu e așa. Și nu sunt axe, nu sunt rânduieli, nu este o valoare acolo în curte. Nu se, măcar să se pună sticlele la un loc. Mizeriile la un loc. Nu e nicio rânduială. Așa și în sufletele noastre nu există niște axe care să împartă această experiență. Și toată e rânduită în funcție de mândria noastră, în funcție de ce ne folosește pe moment. De aici și felul nostru de a fi histrionic, prefăcător, cameleonic, ne prefacem. În sensul că în funcție de ce e nevoie, de ce, cu ce ieșim în evidență, putem să ne schimbăm așa zisa noastră personalitate după cum bate vântul. Dacă acum este, dacă ar reveni perioada comunistă, din suma mare de gunoaie pe care le avem acolo de lucruri, am scoate în evidență cele care ne ajută cumva să ieșim în evidență într-o societate comunistă în care spiritualitatea și Dumnezeu este pus deoparte și altele sunt și munca și colectivul și tractorul și sunt puse la loc de cinste și clasa muncitoare. Le-am scoate de acolo și le-am folosit și ne-am lăudat cu ele și am spune, noi de mult facem asta, noi de mult le avem aici în curte. Uite de când am eu luat asta de tractor aici, vezi? Deci eram tractorist din de mic. Mă că nu știam, acum am dat seama. Și explici toată viața ta în funcție de noua grilă, de noua noul halou în care te introduci. Și dacă revine creștinismul și oamenii sunt la modă să meargă la biserică, să... Ei, atunci scoatem de acolo icoană veche aruncat, ce mai scoatem și le punem în față și cu acela ne lăudăm. Și de aici o stare de fapt nu mai ai nicio personalitate. În funcție de cum bate vântul, te schimbi, nu mai ai ce personalitate. Din așa zisa personalitate pe care ți-o zidești, tot o zidești, te transformi într-un viclean, într-un prefăcut, într-un om fără caracter, într-un om care este în stare să spună nu de la o societate la altă, de la o rânduire la alta, ci de la o zi la alta se schimbe, de la un om la altul să fie altfel și să vorbească cu totul și cu totul cu alte valori și despre alte valori cu un om și să fie cu totul și cu totul alte valori cu alt om și să susțină sus și tare și de neimaginată minte sau că nu-ți poți imagina că minte sau că nu își pune tot suflet în ceea ce spune unuia și după aceea merge și la dușman sau nu știu cine, vrăjmașii tăi sau alții și le spune și lor cât țină la ei și ce minunat este și că nu i-a suportat niciodată pe ceilalți. Cu foarte mare ușurință. Pentru că viața noastră e un imens gunoi. Toate aceste cunoștințe adunate de aici și de acolo în funcție de mândrie și în funcție de ce ne-ar putea folosi, când ne-ar putea folosi, devin de fapt un imens gunoi și noi devenim un om, oameni cu caractere în funcție de acest gunoi. Deci oameni care nu se pot numi oameni cu o mare. Aceasta pe de-o parte. Și ziceam că este și un al doilea o a doua patimă care ne face să fim așa complex, așa zis complex, dar de fapt complicați și nu simpli, pentru că un asemenea om nu se poate întâlni cu Dumnezeu. Nu se poate întâlni cu Dumnezeu. N-are cum să întâlnească cu Dumnezeu, te poți întâlni. Dumnezeu e simplu, Dumnezeu e clar, Dumnezeu e un cuvânt clar. Dumnezeu nu se schimbă de la o zi la altă. Dumnezeu nu se transformă acum într-un fel și mâine într-alt fel. Dumnezeu e la fel tot timpul. Ori ca să te poți cunoaște și te întâlni cu Dumnezeu, trebuie să ai o anumită așezare. Cine ești tu, de fapt? Într-o cunoaștere, într-o întâlnire cu o persoană, trebuie să întinzi mâna să spui, mă numesc, cine ești tu? Și să te numești și să spui ce vârstă ai și eu știu câteva lucruri. Ori nu știu ce ai de declarat într-o asemenea situație când tu nu mai știi cine ești. Ești atât de histrionic și de schimbător încât nici tu nu mai știi cine ești și ce ești. N-ai cum să te întâlnești cu Dumnezeu. N-are la cine veni Dumnezeu. De aceea, asemenea oameni, cum este bogatul din pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, nici nu au nume. Scriptura nu le dă nume, pentru că ei își pierd numele. Își pierd numele, își pierd claritatea, își pierd esența. Devin complicați, difuzi, întinși peste toate, dar nimic, până la urmă, fără esență. Fără nume, fără chintesență. Și al doilea, cea de-a doua care ne face în felul acesta este frica. Și aceste schimbări și aceste transformări nu se fac numai pentru mândrie și aceste adunări de nesfârșite informații și nesfârșite experiențe se fac și din frică. Cine știe, ia să știu și astăzi pe omul ăla, cine știe când pot folosi, sau poate îmi face rău să-i răspund și eu atunci, să scot și eu sabia, să lovesc și eu atunci în momentul în care să aflu și informația asta, că nu știu unde îmi folosesc, când îmi va folosi, să știu și așa, 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 și de multe ori acumularea noastră de informații și în știință este din frică și de a ne îngrădi în fața fricii care ne înconjoară și a necunoscutului care ne pândește și este o nesfârșită încercare de cunoaștere, de cunoaștere tot mai amplă, poate fi un efect sau o urmare a depărtării de credință și a neîncrederii în Dumnezeu, poate fi uneori, a neîncrederii în Dumnezeu și a încrederii numai în noi și în forțele noastre proprii și atunci trebuie să acumulezi cât mai multe cunoașteri ca să știi cum să te aperi în orice condiție, oricând, în orice situație, de fapt, oricât ai acumula, situațiile sunt atât de diverse și atât de complexe încât dacă nu te ajută Dumnezeu nu poți face nimic. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să aflăm cât mai multe și că nu trebuie să facem noi cât putem face fără să nu sărim repede să-i cerem lui Dumnezeu, cum zicea Părintele Nicolae Steinhardt, când ți se arde siguranța în casă, nu te rogi lui Dumnezeu, adică faci tu ce poți, te rogi lui Dumnezeu pentru alte lucruri, dar nu aștepți ca Dumnezeu să vină să spună siguranță nouă în casă. Nu? Și așa și noi. Deci trebuie să avem o sumă de cunoștință, să știm ce să facem și o sumă de hărnicie, aș zice. Că și lenevia este a treia mare, aș zice, și poate am uitat-o, a treia mare sursă a complexității noastre. Că ce nu face omul să-și susțină lenevia lui, mai ales cea interioară, nu cea exterioară? Ce nu face el să zică de ce n-a făcut așa și de ce a făcut așa? Păi pentru că am gândit profund și m-am gândit așa, 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 așa. De fapt, era o mare lenevie. De ce nu te-ai mai dus să-ți ajuți fiica de care te-ai, sau copiii de care tu te-ai despărțit, de soția ta și ai trăit pe nu știu unde? Pentru că am trăit o stare sufletească, interioară, de profundă pierdere și de... Era de fapt o mare lenevie să mai și dai copiilor tăi pe care tu i-ai, prin tine s-au născut, să-i ajuți, să fii alături de ei și îți găsești în tot felul de înțelesuri și de difuze înțelegere ale minții complexe, complexitățile ale minții, îți găsești tot felul de explicații. Și cred că și lenevia, de fapt fiecare păcat își află aici o sursă, este o sursă a așa zisei noastre complexități. Și de aici, și întorcându-ne, înțelegem poate mai bine de ce Dumnezeu și-a ales acești oameni simpli. Simpli. Dar nu de o simplitate tâmpă, de o simplitate ignorantă. Și de, e vorba de o simplitate, și-au păstrat acești oameni o altă simplitate. Peste toată tulburarea și viforul și vânturile veacurilor și al vieții, ei și-au păstrat niște axe, niște valori care le-au făcut viața simplă, așa și cum viața noastră, oricât de complicată ar fi. Și orice profeție ați avea, poate rămâne simplă dacă rămâne un fir roșu. Deci totuși, pentru ce m-am născut eu, pentru ce trăiesc, unde vreau să merg, ce vreau să dobândesc în lumea aceasta, asta în principal. Celelalte în jur. Celelalte sunt auxiliare. Și stă în mâna lui Dumnezeu. Doamne, de vei vrea Tu, aș vrea totuși așa, dar de vei vrea Tu, cum vei vrea Tu, este mai bine. Dar să mă mântuiesc sau să-L cunosc pe Dumnezeu este esențial. Să mă întâlnesc cu Dumnezeu, că nu întâmplător m-am născut pe pământ. Nu întâmplător m-a zidit Dumnezeu. M-a zidit pentru ceva. Să iubesc pe Dumnezeu și să iubesc pe oameni. Asta e esența. Asta e firul roșu pe care trebuie să-l aibă orice om. Asta e simplitatea pe care trebuie să o aibă omul. Nu e vorba de o simplitate a neștiinței, ci o simplitate a unor trăsături pe care trebuie să le ai în sufletul tău clare. Ca niște... așa cum atunci când vrei să vezi până la capăt unui loc și cu porumb tai așa patru rânduri de porumb și vezi cam cât e până la capătul locului pe culoarea așa liber până la capătul locului. Și zici, cam atâta mai este. Așa trebuie să fie acest fir roșu al credinței în Dumnezeu și al căutării și al nădejdii din Dumnezeu și al căutării mântuirii și al iubirii față de aproapele esențiale. Și în funcție de ele se pune celelalte, orice altceva. Și informațiile, și cunoștința, și toate celelalte. Această simplitate o păstrau încă acești oameni. O păstrau încă acești apostoli. Nu de aceea, din cauza acestei simplități, căutau ei cu deznădejde și cu disperare să-L cunoască pe Mesia. Că Andrei a zis, hai să vezi pe Mesia, de care vorbesc prorocii. Deci erau interesați, îl căutau. Îl căutaseră și Ioan Botezătorul. Pentru că și Natanael, și Andrei, și Ioan fuseseră ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul. Și mersese să-l caute, vorbiseră cu Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul a zis, nu sunt eu Mesia, Cel ce vine după mine este mai mare decât mine. Eu nu pot să-i dezlegui nici încălțămintea. Atât de mare este. Eu vă botez cu apă, el vă botează cu Duhul Sfânt și foc. Și el căutaseră pe Mesia, căutaseră pe Dumnezeu și în Ioan. Deci nu erau atunci, pe moment, sau nu. Și de mult căutau ei pe Dumnezeu. Aceste axe le aveau în sfârșitul lor. Și Petru îl căuta pe Dumnezeu. În familia lui, în casa lui. Se preocupa de el, se gândea la el. Se gândea să-l dobândească și acestea îi dădeau simplitate. Multe aș fi vrut să vă mai spun. Aveau încă vreo 16 puncte. Dar altă dată. Dumnezeu să ne ajute să-mi crezi.